Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa pili mwaka wa 2020, ambapo kwa kweli leo tunaanza na taarifa zenye tanzia na zenye huzuni. Lakini kwanza kabisa, jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo haya ya VOA Express ya takriban dakika 30. Kama alivyodokeza mwenzangu, ni kwamba taifa la Kenya hivi sasa linaomboleza kifo cha aliyekuwa rais wa pili nchini humo, Daniel Arap Moi, aliyefariki alfajiri ya leo nchini humo.
Rais Moi, ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 95, amekuwa amelazwa hospitali ya Nairobi kwa muda sasa, na kulingana na taarifa iliyotolewa na Rais Uhuru Kenyatta mara baada ya kuaga dunia, ni kwamba yeye alipumzika ama kufariki akiwa mbele ya familia yake, ama familia yake ilikuwa mahali pale, na wanasema kwamba alikuwa na amani, huku Rais Kenyatta akiwa wa kwanza kumwenzi na kusema kwamba mchango wake katika taifa la Kenya kamwe hautasahulika.
Ikumbukwe kwamba Moi aliongoza Kenya kwa muda mrefu wa miaka 24 kuanzia mwaka 1978 hadi alipoondoka madarakani mwaka 2002, miaka 15 baada ya Kenya kujipatia uhuru wake kutoka Uingereza. Moi alifanyia
Kenya na Afrika Mashariki mengi, na viongozi wa kieneo wameendelea kumwenzi. Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli ameongoza viongozi wa kieneo katika kumwenzi Moi, akisema kwamba mchango wa Moi kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kweli itakumbukwa na juhudi zake za kuunganisha mataifa ya Afrika Mashariki. Kiongozi wa upinzani Kizza Besigye huko Uganda pia amemkumbuka Rais Moi, akisema kwamba ni kielelezo chema cha mtu aliyeanza chini na kupanda ngazi polepole ya maisha hadi kufikia pale juu kabisa katika uongozi wa Kenya. Naibu Rais William Ruto pia kupitia ujumbe wa Twitter amemenzi Rais Moi, huku naye kiongozi wa upinzani na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga akisema kwamba anatoa rambirambi zake kwa jamii ya Moi na pia vile vile wa Kenya, akisema kwamba Moi ameguza maisha ya wengi katika historia ya taifa la Kenya.
Na moja kwa moja basi tunajiunga na mwenzetu Kennedy Wandera akiwepo Nairobi, Kenya, kutujuza hali inavyoendelea katika taifa hilo hivi sasa likiwa linaomboleza kifo cha Daniel Arap Moi. Kennedy, karibu na pole kwa msiba.
Asante Mkamiti. Napendelea kupoa. Ni kweli risala za rambirambi zinaendelea kutumwa kwa familia ya mwenda zake, rais wa pili wa Kenya Daniel Arap Moi. Na vile vile wapo wanaeleza kwamba rais mstaafu Moi alikuwa ni rais ambaye alifanya mabadiliko makubwa sana kiuchumi katika taifa la Kenya, lakini wapo pia wale wanaeleza kwamba ni katika utawala wake palikuwepo na ishara za uongozi wa kiimla. Lakini Wakenya wanamtaja kama mtu ambaye alifanya mageuzi katika sekta ya elimu na sekta mbalimbali nchini Kenya. Na muda mfupi uliopita nimezungumza na aliyekuwa rais, makamu wa rais kunradhi, wakati huo mwaka 2002, mwaka wa mwisho kabisa akiachia madaraka, Musalia Mudavadi, na vile vile akawa waziri wa fedha. Nikamuuliza, je, ni kipi hiki ambacho anakifahamu katika mahusiano yake na rais mstaafu ambaye sasa ametoaga, Daniel Arap Moi?
Wandera, tuna matatizo ya kimitambo, lakini tutaipata sauti ya Mudavadi akielezea suala hilo la ufanyaji kazi wake wa karibu na Moi. Lakini kwa uchache tu, ni nini hasa alichokueleza kwamba atamkumbuka Daniel Arap Moi katika utendaji wake? Aha, hivi sasa anaelezwa kwamba tayari mambo yapo sawa. Hebu tusikilize kile ambacho alizungumza Musalia Mudavadi kuhusiana na Daniel Arap Moi.
Mimi kama mmoja ambaye nilifanya kazi kwa serikali yake, na pia yeye kuna uhusiano mwingi ama wa kitambo kati ya babangu na yeye. Kwa hivyo kwa njia moja mimi ni karibu kama mtoto wake tu. Na kwa kisiasa mimi ni mwanafunzi wake. Nilihudumu kwa wizara kadhaa na labda ile nitataja zaidi ni ile wizara ya fedha. Katika taifa letu wakati wa mwaka wa 1992 wakati tulikuwa tunaingia kwa mfumo wa multipartism, uchumi wetu ulikuwa kwa hali mbaya sana, na Rais Moi akanichagua ama akaniteua niwe waziri wa fedha nikiwa na miaka 33. Na mimi nataka nikwambie alinisaidia sana kwa mawazo, ndio tukabadilisha uchumi wetu kwa hali ambayo ilikuwa imezoroteka na tukaimarisha uchumi wetu.
Kwa kweli Wandera, najua kwamba kuna hali ama mchakato ambao ulikuwa ukiendelea nchini. Nimeona kwenye baadhi ya magazeti na vyombo vya habari kuhusu BBI. Kuna viongozi wanasema sasa ni wakati kwanza wa kusitisha shughuli zote za kisiasa ili kwanza kuomboleza kifo cha rais. Na vile vile Rais Kenyatta ameshatoa amri hiyo kwamba nchi inaomboleza hadi pale atakapozikwa. Je, kuna mengine umeyasikia kutoka kwa viongozi wa kisiasa?
Na pamekuwapo na mchakato wa mageuzi ya kufanya mageuzi katiba ya Kenya kupitia BBI, na japo wapo wengi ambao wameeleza kwamba hiyo ndio njia itakayosaidia Kenya kufikia katiba ambayo wanahitaji, ni swala ambalo pia nilizungumza kumuuliza Msalimu Mdengadi wapo hiyo ndio njia ambayo anahisi ni muhimu sana kwa Kenya kwa sasa, lakini akataja kwamba sasa hivi uchumi wa nchi ndio unafaa kupewa kipaumbele. Lakini kando na hayo, vile vile pia nimemuuliza Mudavadi kwa sababu kumekuwa hapo na maelezo na ripoti minongono miongoni mwa Wakenya, wapo wanaomwenzi rais mstaafu Daniel Arap Moi kama mtu aliyebadilisha uchumi wa nchi, lakini pia wapo wanaeleza kwamba alikuwa mtu aliwadhulumu wapinzani wake na kuonesha utawala wa kiimla. Hebu tumsikilize Msale Mudavadi anapojibu swali hilo.
Kidogo naona tuna matatizo ya sauti, huenda sauti yake isipatikane kwa wakati. Lakini Wandera, hali ikoje katika taifa lote la Kenya miongoni mwa wakazi wa taifa hilo?
Na katika hifadhi ya maiti ni usalama umeimarishwa kwa kuwa wanajeshi wa taifa, na alipotoa amri Rais Kenyatta sasa bendera inapeperushwa nusu mlingoti na maeneo kadhaa ya nchi. Hali ni hiyo hiyo. Kwa hivyo japo shughuli zinaendelea kama kawaida, lakini Wakenya wengi wengi katika maeneo kadhaa wamekusanyika kuzungumzia kufariki kwa Moi na wanachojifunza kutokana na utawala wake. Kwa hivyo siku zinavyosonga ndivyo utakavyoweza kujua hisia nyingi kutoka kwa Wakenya na risala za nabia.
Asante sana Kennedy Wandera, nina imani kwamba taarifa zaidi zitakapoendelea kuchipuka tutazipata kwa wakati. Mkamiti kidogo navyo mkumbuka Rais Daniel Arap Moi ni kwamba wakati mimi napoanza shule pia wakati kipindi chake pia cha uongozi kilipokuwa kianza, nilikuwa miongoni mwa kundi la kwanza kupata maziwa ya bure ya Nyayo. Tulisema ni maziwa ya Nyayo. Hicho ni kitu kimoja kwamba nitamkumbuka sana kwa muda mrefu Rais Moi. Vile vile nakumbuka kulikuwa na nini, kulikuwa na wimbo ama nyimbo kadhaa, kulikuwa na kwaya za muungano, shule zote nchini zilikuwa zinaimba nyimbo za kizalendo. Kulikuwa na walimu pia walikuwa na kwaya za kizalendo, ambapo wakati wa sherehe za kitaifa tulikuwa tunakutana kwenye uwanja wa michezo shule zote, lakini mnaimba wimbo ambao nyinyi nyote mnaufahamu kwa sababu ni wimbo wa kizalendo wa kwaya ya muungano. Kwa hivyo kuna mambo mengi mimi nakumbuka ya Rais Moi, vile vile mmomonyoko wa udongo kuzuia maporomoko ya ardhi na mambo kama hayo. Kwa hivyo mimi na pamoja kwa wengine na kwa niaba ya wenzangu VOA tunatoa rambirambi zetu kwa wananchi wa Kenya wanapoomboleza kifo chake chake Rais Moi.
Naam, basi pole kwa taifa la Kenya, pole pia mwenzangu hapa Harrison Kamau. Na sasa moja kwa moja tunarudi hapa nchini Marekani, tunaelekea katika jimbo la Iowa ambalo jana lilikuwa likifanya uchaguzi wa awali wa kupima nguvu za wagombea wa urais wa chama cha Democratic ambao atapatikana na kuweza hatimaye kukabiliana mwezi Novemba na Rais Donald Trump. Idi Ligongo yupo katika laini ya simu. Basi Idi, hebu tupashe kile ambacho kinaendelea asubuhi ya leo, maana mpaka mdahalo au upigaji kura unaisha, matokeo rasmi yalikuwa bado hayajatolewa.
Mkamiti na Harrison Kamau, hapa kutoka Ayo, mpaka hivi sasa bado kizungumkuti kipo, watu bado nasubiri matokeo, lakini kile ambacho kimetaarifiwa ni kwamba matokeo yatatolewa leo, na kwa mujibu wa mwenyekiti wa chama cha Democrat hapa katika jimbo la Iowa, Troy Price, yeye katika taarifa kwenda kwa wanahabari alikuwa amezungumzia kwamba kinachosababisha hali hii kuendelea ni kwamba wanafanya uhakiki wa taarifa zote za upigaji kura ambazo wamezipata toka jana, na kuangalia ule mfumo wao, kitu ambacho pia kimekuwa kielezo hata na baadhi ya wagombea. Kwa mfano mgombea rais Amy Klobuchar, wakati anawasili katika jimbo la New Hampshire, amesikika akizungumzia kwamba mfumo wa kompyuta ndio kwa namna moja ama nyingine umesababisha haya yote kutokea na matokeo kuchelewa.
Lakini Idi, si Amy Klobuchar pekee alikuwa akizungumzia swala la mfumo wa mitandao ya kompyuta. Kuna baadhi ya wagombea wengine pia walikuwa wakilalamikia swala hili. Je, mifumo hii imeharibika au imepungua nguvu, au itilafu zimetokea baada ya upigaji kura kuanza, au walikuwa bado hawajajiandaa vyema kwa hilo?
Mpaka hivi sasa hakuna taarifa za kina juu ya nini hasa ambacho kimetokea. Hata wagombea ambao kwa namna moja mengine wamekuwa wakionyesha maneno kama ya kulalamikia ni wagombea ambao kwa namna moja ama nyingine wameonekana labda hawajapata ushawishi mkubwa, miongoni mwao akiwa ni makamu wa rais wa zamani Joe Biden. Amake mtoka jana hali ilikuwa inaonekana katika vituo vya hapa ama upigaji kura mzima wa hapa Iowa, kulikuwa kunaonekana kwamba mchuano mkubwa sana upo katika watu watatu, lakini hasa kwa watu wawili, Senator Vermont Bernie Sanders na Senator Massachusetts Elizabeth Warren. Mkamiki.
Idi, inapoangalia naona kwamba tunapongojea matokeo haya kuna hali ya kuweza kubashiri, na wagombea wenyewe wanaonekana kwenye vyombo vya habari kila mmoja akidai kwamba japo matokeo hayajatokea ako mbele ya wenzake. Namuona Pete Buttigieg akisema kwamba hali ilivyo, yeye ana imani kwamba wakielekea New Hampshire atakuwa tayari ameshapata uongozi ama kutawala katika jimbo hilo la huko Iowa. Pia Bernie Sanders na kama ulivyotaja Elizabeth Warren, wote kila mmoja akidai kwamba liwe liwalo, matokeo japo hayajatokea, mimi kila mmoja wao anadai kuongoza. Sasa nini kinachowashawishi kuamini kwamba wamefanya vizuri japo matokeo rasmi hayajatokea?
Harrison Kamau, unafikiri kitu ambacho kipo hapa ni swala tu la kiufundi, kwamba uchaguzi ama matokeo ya hapa huwa ndio yanachochea ama yanachochea mtu kuongeza kasi ya kampeni ama mwingine kutangaza hata kuachana kabisa na kuendelea kugombea urais. Kwa maana hiyo, kwa kuto kuwepo matokeo, hakuna mtu yoyote ambaye anajua nafasi yake iliyopo, kama kashindwa ama amekuwa wa pili ama amekuwa wa kwanza. Na ikumbukwe kwamba kuna baadhi ya wagombea wakati wanakuja hapa Iowa tayari walikuwa wanajua wao hawawezi kuwa vinara, lakini wanaweza kuwa wamepata kura kidogo ambazo zinaweza zikaonyesha kwamba bado wanapaswa kuendelea. Na kwa hali jinsi ilivyokuwa kuwepo hapa, ni kweli kabisa Pete Buttigieg ni kwamba ameonyesha kukubalika na wafuasi wengi sana, tofauti na wagombea wengine ambao kwa namna moja ama nyingine walionekana pengine hawatofanya vizuri. Kwa hiyo kwa hali halisi ilivyokuwa, ikweli inampa mwangaza huyu mgombea Pete Buttigieg. Na kile ambacho kinaweza kuonekana, kama nilivyogusia, Bernie Sanders na Elizabeth Warren kwa kweli walikuwa wana wafuasi wengi ambao wanaonekana dhahiri kabisa katika sehemu. Kwa mfano kituo ambacho mimi nilikuwepo jana usiku, ni dhahiri kabisa namba moja na namba mbili lazima watakuwa ni kati ya Bernie Sanders na Elizabeth Warren. Lakini hiko ni kituo tu kimoja, inaweza ikawa hakiwakilishi matokeo yote ya jimbo hili la Iowa. Kwa kujua yote, ina maana ndo inabidi tusubiri matokeo halisi, lakini kwa haraka haraka hali ndio hivyo.
Asante sana Idi Ligongo, iwapo ripoti zaidi au matokeo yatatokea, tutapata ripoti zaidi kwenye matangazo yetu ya jioni. Sasa tupate habari za dunia, ambapo hati ya kukamatwa rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma imetolewa baada ya kushindwa kufika katika kesi yake iliyopangwa kusikilizwa hivi leo Jumanne kuhusiana na tuhuma za ufisadi. Zuma anatuhumiwa kupokea hongo kutoka kwa kampuni ya utengenezaji silaha ya Ufaransa ya Thales ambayo ilisaini mkataba wa dola bilioni 2 na Afrika Kusini mwaka wa 1999 wakati Zuma alipokuwa naibu wa rais. Anakabiliwa na jumla ya mashtaka 16 kuanzia ubadhilifu, ufisadi hadi kuhujumu uchumi.
Wafanyakazi wa afya huko Hong Kong wanaendelea na siku ya pili na mgomo wao leo Jumanne, wakati jimbo hilo la China linaporipoti kifo chake cha kwanza kutokana na ugonjwa homa ya corona ambao umeua watu wapatao 425 katika China bara. Hong Kong ilifunga karibu njia zote za kuvuka mipaka ya bahari na nchi kavu wakati wa saa 6 usiku baada ya wafanyakazi wa afya zaidi ya 2000 kususia kazi zao Jumatatu wakidai kwamba mipaka yote ifungwe kabisa. Hong Kong iliathiriwa vibaya na ugonjwa mbaya wa kuathiri mfumo wa kupumua mwaka 2002 hadi mwaka 2003.
Kabla ya wabunge kukusanyika kusikia hotuba ya hali ya taifa kutoka kwa Rais Donald Trump, maseneta watapata fursa ya kutoa hotuba kwenye baraza la Senate kuelezea ni wapi wanasimamia juu ya mashtaka ya rais. Hotuba za maseneta hao ambao ni kama wazee wa baraza katika kesi hiyo sio sehemu rasmi ya kesi yenyewe na haiwezi kufanya tofauti kubwa kwa uamuzi wa maseneta ambao wanatarajiwa watapiga kura ya kuondolewa mashtaka rais.
Ungeniambia eti unakam nitulize ham wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia mikononi, labda uni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye.
Natamani kujua what your plot is. Ata lando upena notice. Akima undana, ingilia kati. This is expensive but worth it. Kwa nini uliamua kutangolea? That yangu imechange. Tabia kulea usingizi na kutamani. Shoto kulia unakuja lini? Nitabasamu tena. Unanitenda. Aliye kuchukua sifi nani alimtuma? Maombi ni yati wakati rudi nyuma. Joni nikirudi nikupate kwa nyumba. Jiji zimeshikana ni ngumu kuvunja but kauna raka. Nenda kwangu. Niko na ibak sijalala. Na usalimie Maulana.
Salama. Salimu Maulana. Go on.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Na sasa katika kipengele cha barazani, tuliandika kwenye Facebook yetu kwamba kufuatia kifo cha rais wa pili wa Kenya Daniel Arap Moi mapema leo, kwenye barazani tuliuliza unamkumbuka vipi kiongozi huyo. Maoni yamekuja mengi kweli kweli, na vile vile katika laini ya simu tayari tuna wasikilizaji akiwemo Ochieng George. Karibu utueleze hisia zako na maoni yako kufuatia kifo cha Daniel Arap Moi.
Asante sana. Kwa majina ni Ochieng George hapa Kakamega, Kenya. Kwa maoni yangu ni kwamba kweli Moi aliongoza kwa miaka 24 na katika uongozi wake kulikuwa na mengi mazuri sana ambayo tunaweza yakumbuka. Na mimi yale ambayo tunaweza yakumbuka nikizingatia kwamba wakati huo bado nilikuwa mtoto, ni ile maziwa yake. Aliweza kuhakikisha kwamba sisi tuko kule shuleni na kunywa maziwa, na hiyo maziwa ilikuwa inajulikana kama maziwa ya jaji. Na kando na hayo pia uongozi wa Moi na kwa sababu kila taarifa katika vyombo vya habari, kwenye kituo cha habari, ilikuwa inaanza na rais Daniel Toroitich Arap Moi. Kwa hivyo kulikuwa na mengi sana ambayo kwa kweli tumekosa katika uongozi wa sasa. Na kwa hiyo muda wote ambao Moi aliweza kuongoza, basi kulikuwa na nidhamu fulani ya viongozi ya uongozi. Ana Moi hakuweza kucheza na yule ambaye anahisi kwamba anaenda kinyume naye. Kwa hivyo mimi maoni yangu ni kwamba sana na nasema pole kwa wale wote ambao walimeiwa.
Asante sana Ochieng George ukiwa nchini Kenya. Vile vile tunaye Isaac Mutai, karibu tueleze na utoe pole zako kutokana na kifo cha Rais Moi.
Asante sana bwana mtangazaji. Mimi ni naitwa Isaac Mutai wa Nandi County, lakini sasa niko wa Sigisho County mahali naitwa Lower Kip Karen. Nafikiri kwa wale ambao nakumbuka kwa mstaafu ambaye ametuaga leo, hayati mzee Moi, ni kwamba mimi nafikiri nilizaliwa wakati kipindi ambapo Moi alikuwa kiongozi, na nakumbuka wakati wake sana nikiwa kijana mdogo, ambapo sisi tulikuwa tunapewa maziwa ya nyayo. Lakini kwa wakati huu kile ambacho tunazokumbuka sana kwa rais mstaafu, kwa rais ambaye ameaga mstaafu Moi, ni kwamba yeye aliweka karibu vitu tatu. Kitu cha kwanza, alipambana sana kutoa kitu ambacho ilikuwa inaitwa kwa Kenya sana, unajua ilikuwa inaitwa kilabu, mambo ya kunywa pombe usa huko mashinani. So Moi alipambana sana akajaribu hiyo mambo ipotee. Alafu mara ya pili ni ukabila. Alijaribu sana kupambana na mambo ya kabila. Akasema kwamba kila Mkenya ana ruhusa ya kuishi mahali ambapo anahitaji. Nafikiri ni yale. Alafu mambo ya masomo, alijaribu sana kujaribu kuona kila mtoto anapata masomo. Kwa yayo tu ni yayo ambayo nakumbuka kwa Moi. Bure nasema kwa familia, nasema poleni Makiwa, kwa jamii na marafiki wote, na kwa taifa letu la Kenya tunasema pole wakati tunapoomboleza kifo chake. Asante bwana mtangazaji.
Asante sana. Nafikiri pia kwenye laini ya simu tunaye Geoffrey Masira, toa pole zako.
Na namshukuru kwa muda jinsi wenzetu walivyosema. Wakati huu tuko katika kipindi ambacho ni cha kuomboleza kifo cha rais wa pili wa taifa la Kenya ambaye ni Rais Daniel Toroitich Arap Moi. Kwanza ningependa kutoa rambirambi zangu kwa familia yake. Tukizingatia kwamba kuna mengi ambayo aliweza kutekeleza wakati wake, wakati akiwa katika uongozi. Kinzi wenzetu walivyosema, mimi kivyangu naweza mkumbuka kwa ule mfumo alioleta katika Wizara ya Elimu, mfumo wa 844, yani 844 system, ambapo naweza kusema kwamba mengi yalifanyika katika mfumo huo. Vile vile kwa wale ambao waliweza kusoma katika kipindi chake, kulikuwa na yale maziwa ya nyayo. Kisha baadaye yeye alikuwa katika mstari wa mbele katika uhifadhi wa mazingira. Tunakumbuka kienda katika eneo alikozaliwa, mkoa wa Rift Valley, tunapata yale maeneo ambapo kulikuwa kunapandwa mmea wa machaichai, kulikuwa na zile sehemu ambazo walitenga zilikuwa zinaitwa Nyayo T zones. Rais Moi aliweza kuhifadhi mazingira kupitia upanzi wa miti mingi ambayo iliweza kuzingatia kuzuia mmonyoko wa udongo, kuleta mvua na mengine mengi. Vile vile katika ule uongozi wake tunapata kwamba kuna wengi ambao wako kwenye uongozi wakati huu. Kuzingatia kile chama cha KANU aliweza kuwalea wengi kisiasa. Kuna wale tukisema kwa mfano sasa hivi yule ambaye ni rais wa sasa hivi Uhuru Kenyatta alipitia mikononi mwake. Vile vile kuna makamu wa rais bwana William Ruto, yeye pia alipitia katika mikono yake. Kwa hivyo kuna wale watu walikuwa naitwa kwamba ni Nyayo, kuna wale youth ambao walikuwa wanakuwa chini yake ambapo
ni watoto wake kisiasa
na mambo ya uongozi ambao tunaona sasa hivi ndio wamekalia viti vingi. Kisha baadaye katika uongozi wake aliweza kujumuisha makabila yote, ile alijaribu kupigana na ukabila yale katika wizara mbalimbali. Ulikuwa unaona mzee mmoja alikuwa anachagua mawaziri kutoka katika kila kabila, ikizingatiwa kwamba nchini Kenya kuna makabila zaidi ya 40.
Nakushukuru sana Jeffrey, naona muda nao ni kama karibu tupe kisogo, sijui tu uko upande gani alafu tumalize.
Mimi kwa sasa hivi niko katika eneo la Nakuru, mji wa Nakuru.
Naam.
Ambapo ni karibu kilomita chache kutoka nyumbani kwa mzee Moi kule Kabarak. Karibu takriban kama kilomita 12 hivi.
Asante sana, nashukuru kwa mchango wako Jeffrey, na pia natoa pole zangu kwa wakazi wote wanaoishi karibu na pale Kabarak kwa mzee Moi.
Naam, msikilizaji, tunaendelea na matangazo ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Vilevile leo ni siku ya kansa duniani ambapo mataifa mbalimbali yanaadhimisha siku hii kwa shughuli mbalimbali zinazohusiana na ugonjwa huu wa saratani. Na ujumbe au kauli mbiu ya mwaka huu ya saratani kutoka WHO, shirika la afya duniani, inasema ni I am and I will, ikieleza kwamba kila mtu ana jukumu na uwezo wa kuchukua hatua kukabiliana na saratani. Na wakati tunazungumzia swala hili la maadhimisho ya saratani duniani, kule nchini Rwanda kuna habari njema.
Kwa kweli kabisa, katika mambo hayo hayo ya tu ya saratani ni kwamba kuna hospitali ya kijeshi huko nchini Rwanda ambayo imeandaliwa ama itazinduliwa mahususi kuhakikisha kwamba wanashughulikia swala la saratani. Na hospitali yenyewe iko kwenye mji mkuu wa Rwanda, Kigali, Rwanda, ambapo sasa pale kutakuwa na mashini maalum za kushughulikia maswala ama magonjwa ya saratani.
Na hospitali yenyewe ilikuwa ikimilikiwa na jeshi, na dhumuni la kutoa tiba hii ni kwamba inataka kuhakikisha kwamba wagonjwa wote wa saratani nchini Rwanda watakuwa wakipata tiba ndani ya nchi, hivyo basi hawana sababu ya kusafiri nje ya nchi kwenda kupata huduma hii, ikimaanisha kwamba kuanzia huduma ile ya chemotherapy na masuala mengine ya radiation, yote yatakuwa kitolewa humo pamoja na tiba ndogo ndogo zinazohusiana na saratani au katika kukabiliana na saratani, ikieleza kwamba Rwanda ni moja nchi ambazo zinaongoza pia kwa saratani. Mwaka 2018 ilielezwa kwamba kulikuwa kuna kesi 4520 za wanaume ambao waligundulika na kesi mpya za saratani, na 6184 wanawake waliogundulika na saratani.
Basi kutoka hapa Washington, nashukuru sana kwa muda mliotupa kuwa katika VOA Express. Langu Harrison Kamau.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa kutusikiliza.
Yesu kera inji, Yesu ya kibinadamu.